Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și vom continua o discuție pe care am început-o în ultima noastră întâlnire, atunci când am vorbit despre moștenirea pe care părinții o lasă copiilor lor. Vor, nu vor, fiecare părinte transmite o moștenire, fie că este vorba despre moștenire genetică, fie că este vorba despre câteva trăsături de caracter, obiceiuri, valori și așa mai departe. Așadar, orice părinte transmite ceva copilului său. Dar, pe de altă parte, atunci când discutăm nu neapărat despre zestrea genetică, ci mai degrabă despre valori, despre norme, despre atitudini, părintele trebuie să aibă grijă cum transmite lucrul acesta. Nu este un proces neapărat natural. Trebuie să fie ceva intenționat, căutat, premeditat și tocmai de aceea părintele trebuie să fie extrem de atent cu greșelile copilului, să fie îngăduitor în același timp cu ele, să fie înțelegător și vigilent. Este extrem de important să discutăm și să înțelegem ce transmite și cum transmite un părinte aceste norme. Sigur, este o discuție amplă, poate să fie întinsă pe multe ediții de aici înainte și nu avem acest răgaz, dar cred că ar fi util să discutăm puțin despre disciplină. Să discutăm despre cum se evită răsfățul. Nu neapărat despre ceea ce transmite un părinte, pentru că am putea face o listă cu valori, cu principii, să le enunțăm și poate că ar fi suficient. Eu cred totuși că orice părinte înțelept, care este preocupat de educație, este interesat de viața și de destinul copilului său, este foarte atent la ceea ce transmite, are un set de principii pe care le dă mai departe, drept moștenire. Dar pe de altă parte, important este să înțelegem cum un părinte trebuie să procedeze ca să nu fie propriul sabotor al educației sale. Și aici este un capitol foarte interesant, și anume acela al disciplinei. Și mai mult decât atât, pe lângă disciplină putem vorbi și despre evitarea răsfățului. E bine, cum trebuie să procedeze un părinte ca să nu-și răsfețe copilul, să nu-și taie singurul creaca de sub picioare? Discutăm despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Așadar, dacă în ultima noastră întâlnire am pus accentul pe moștenirea pe care un părinte o lasă copilului său, mai ales în primii ani de viață, în momentul în care vorbim despre educație, despre disciplină, discutăm despre un proces continuu, ceva permanent. Și asta înseamnă că părintele trebuie să se călăuzească după niște norme, după niște principii. E bine, poate că ar fi bine pentru început să discutăm despre răsfăț. E o problemă, e o mare problemă pentru părinții de astăzi și pentru bunicii de astăzi, trebuie spus, și pentru bunici mai ales, cum se evite răsfățul. Pentru că răsfățul, chiar dacă pare ceva inofensiv, în educație poate să ajungă boală grea. Sunt mulți copii care, din cauza răsfățului, au probleme de relaționare, au probleme de supunere, au probleme de socializare, au multe alte probleme care pleacă de acest răsfăț. Și în momentul în care vom discuta despre disciplină, vom discuta despre niște obligații fundamentale ale copilului. Discuție care este iarăși amplă și poate continua într-o întâlnire viitoare, pentru că și copilul are niște obligații față de părinții lui. Dar cum rezolvăm problema răsfățului? Cum ajutăm sau ce trebuie să facem ca noștri copii să nu ajungă niște răsfățați, domni goe sau domnișoare?
Aș lua-o puțin mai din urmă de data trecută. Spuneam că fiecare părinte lasă moștenire ceva. Și discutam foarte mult de genetică, vorbeam de un model pe care îl transmit, dar cred că astăzi ne concentrăm pe ceea ce părintele chiar poate să ofere cu adevărat și ține de el. Pentru că toate celelalte, care am discutat de data trecută, sunt mai mult lucruri care scapă controlului nostru. Că nu noi putem hotărâ ce transmitem copiilor noștri, în ceea ce privește boala, în ceea ce privește înfățișarea, în ceea ce privește materialul genetic, nici măcar modelele în sensul trăirii noastre, că uneori nici noi nu putem controla pe noi înșine. Te aduce aminte că discutam că primul lucru ar trebui să schimbe părintele ca să poată să schimbe copilul. Dar astăzi discutăm despre educația concretă, adică un alt aspect fundamental din punctul meu de vedere pe care părintele îl oferă copilului. E o moștenire pe care o lasă. Și din punctul meu de vedere, și celelalte sunt foarte importante. Condiționează într-un fel existența noastră. Dar marea diferență pe care părintele poate să o facă în viața copilului este tocmai prin moștenirea aceasta care ține de educație. E un aspect esențial al educației, este răsfățul de care vorbeai. Ce e răsfățul, de fapt?
Pe de altă parte, ca o scurtă paranteză, trebuie spus că mai mult de 60% din ceea ce se transmite copilului se transmite de la bunici. În primul rând de la bunici și apoi de la părinți.
În ceea ce privește răsfățul sau
în ceea ce privește educația? Nu, în ceea ce privește moștenirea genetică.
Da, da, este adevărat. Însă, întorcându-ne la răsfăț, aș vrea să definez puțin răsfățul și aș vrea să definez citindu-vă un paragraf care mie mi se pare că face lumină foarte, foarte bine. Și vă citesc din Căminul Advent, capitolul Administrarea Căminului, sub capitolul Către un părinte înșelat de o afecțiune oarbă. Așa se numește. Și aș vrea să citesc. Afecțiunea oarbă, o manifestare ieftină a iubirii, vă amenință multă vreme. Este ușor a îmbrățișa brațele în jurul gâtului, însă aceste manifestări nu trebuie încurajate de voi ca părinți decât dacă se dovedesc a fi de o reală valoare, provenind dintr-o ascultare desăvârșită. Indulgența ta, nesocotirea cerințelor lui Dumnezeu, constituie cea mai mare cruzime. Tu încurajezi și scuzi neascultarea spunând, băiatul meu mă iubește. Această iubire este ieftină și amăgitoare. De fapt, nici nu este dragostea. Iubirea autentică ce trebuie cultivată în familie este de valoare, deoarece este pusă la probă prin ascultare. Dacă iubești sufletele copiilor tăi, pune-i în rânduială. Însă, sărutările nenumărate și alte semne de dragoste îți orbesc ochii și copiii tăi știu acest lucru. Faceți să existe mai puțin din aceste demonstrații exterioare, îmbrățișări și săruturi, și mergeți în profunzimea lucrurilor și arătați-le ce este adevărata dragoste filială. Refuzați aceste manifestări ca fiind o fraudă, o înșelăciune, dacă nu sunt însoțite de ascultare și respect față de voi. Acum, dumnei așează lucrurile într-un anumit context și aș vrea să le explic. Nu oferiți semnale pozitive la comportamente negative. Nu răsplătiți comportamente negative cu semnale pozitive.
În esență, despre asta este vorba.
Despre asta este
vorba. Nu este o recomandare pentru a evita sărutul sau îmbrățișarea.
Nu. Dumnezeu îi spune foarte clar.
Trebuie subliniat lucrul acesta.
Acesta este răsfățul, de fapt. Atunci când tu oferi copilului tău semnale pozitive, de aia dragoste, de aprecie, te iubesc.
Chiar și cadouri.
Și copilul respectiv nu reacționează, nu răspunde cu ceea ce ar trebui. Și atunci tu îi oferi tot ce are nevoie, fără să aștepți și fără să se manifeste ceea ce ar trebui să ofere ca obligație din partea copilului, respectiv ascultarea. Cât îl iubesc, o să-i cumpăr asta. Și plânge și nu țipă și ca să nu mă înțeleg cu el bine, cum vrei tu. Și atunci copilul devine un soi de mini-zeu, așa, un soi de mini sau maxi, persoană extrem de importantă, un VIP. Totul se învârte în jurul lui. Și în momentul în care părintele se învârte în jurul copilului, se numește că este o dragoste oarbă. Pentru că ea pierde din vedere că dragostea are două componente fundamentale. Pe de o parte este bunătatea, adică acele lucruri prin care transmiți că îți pasă, și pe de altă parte are a doua latură, care este fermitatea, stabilirea de limite. Dragostea fără aceste două elemente se învârte în cerc. E o problemă. Sunt foarte mulți care accentuează fermitatea. Domnule, îl iubești dacă îl disciplinezi, adică dacă îl faci să fie ascultător până la literă de lege. Alții spun nu, e important să-l lași să crească și tu să-i creezi mediul potrivit în care el să crească potrivit și să-l încurajezi în orice, va ajunge el la punctul care trebuie. Nu. Conform cu ceea ce cunoaștem, cu ceea ce am citit și ceea ce știm, orice extremă din cele două creează tulburări. Și aș vrea chiar să-ți citesc ceea ce spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune lucrul acesta foarte interesant. Spune așa, o conducere schimbătoare intermitentă, adică uneori ținând frâiile foarte ferm, alteori îngăduind ceea ce a fost condamnat, înseamnă nimicirea copilului. Spune foarte clar, negru pe alb. Uneori prea ferm, alteori prea îngăduitor, această trecere bruscă și brutală de la o extremă la alta, spune, înseamnă nimicirea copilului.
Aș vrea să așez și eu un context, dar puțin mai larg.
Te rog.
Cred că gesturile de afecțiune trebuie exprimate și atunci când copilul greșește.
Corect.
În ciuda faptului că a greșit în mod neintenționat, fac această subliniere, a greșit, a dat-o în bară, a picat un examen, are un eșec.
Corect.
De orice natură ar fi. În momentele acelea când și el este vulnerabil, trebuie să înțeleagă că este în continuare iubit. Trebuie să înțeleagă că este susținut și că este acceptat. Chiar și față de copilul care greșește, trebuie să avem atitudinea tatălui față de fiul rătăcitor. Dar, atenție!
Hai să-ți complic puțin tablou, dacă îmi dai.
Dar, atenție!
Te rog.
Nu îi răsplătești erorile repetate, intenționate, din neglijență, dintr-un spirit de-asta ostentativ, cu bunătate. Nu atunci.
Ci atunci când este o greșeală.
Efectiv. Și atunci când este doar o greșeală.
Corect.
A luat o notă mică pentru că n-a învățat. Se simte împovărat. Îl încurajezi. Dar dacă el o face în mod repetat, nu-l duci la serbare sau la distracție, cum se făcea cu domnul Goe.
Da.
Este clar că nu mai merită lucrul acesta și că dacă îl faci continuare, nu este o manifestare a iubirii, ci mai degrabă a ignoranței în ceea ce privește educația.
Ziceam că vreau să-ți complic puțin tablou, dar deja
l-am simplificat
mai așezat-o puțin. A greșit, a luat o notă mică, da? Dar tu știi cât l-ai sfătuit sau ai sfătuit-o, cât ai îndemnat, cât ai ajutat să învețe și n-a vrut și n-a făcut și te-a păcălit și s-a învârtit și s-a răsucit și a luat și notă mică. În condițiile acestea, e numai normal să transmiți, cum să spun eu, sunt două lucruri pe care copiii trebuie să le știe întotdeauna. Că indiferent ce fac, părinții iubesc. Dar în același timp, când fac ceea ce nu trebuie, copiii trebuie să știe că părintele are așteptări de la el și în ciuda faptului că iubește, deci există această plasă de siguranță în care părintele ține întotdeauna copilul și spune eu te iubesc, sunt așteptări pe care eu le-am de la tine și dacă nu le îndeplinești, există niște consecințe. Eu te iubesc în continuare, nu te calc în picioare, nu fac al treilea război mondial, dar vreau să spun că există niște drepturi care se întrerup, există niște beneficii care nu le mai ai, sunt niște obligații pe care trebuie să le îndeplinești. Pentru că e o lege nescrisă a firii noastre. Dacă nu există consecințe și nu suporți consecințele propriilor tale fapte, nu înveți nimic niciodată. Nici copil fiind, nici om mare. Și atunci, în plasa aceasta a aprecierii, a iubirii, părintele trebuie să continue să fie ferm și să spune, eu te iubesc, sunt lângă tine, dar știu că lucrul acesta e pentru că nu e doar un accident. Când e un accident, e altceva. Ai căzut un examen, te-ai pregătit, ai muncit și n-ai reușit să te concentrezi sau știu ce s-a întâmplat. Acestea sunt, din punctul meu de vedere, cazuri extrem de izolate în care trebuie, e musai, părintele să fie acolo. Dar de cele mai multe ori când vorbim de răsfăț, vorbim de părinți care nu au dreapta măsură. Care nu reușesc să facă deosebire între a iubi și a fi ferm. Acest echilibru între cele două lucruri, pentru unii dintre noi, este foarte greu de atins, echilibrul acesta.
Dar ce crezi despre părinții care au unități de măsură diferite? Tatăl este mai sever, mama mai îngăduitoare, sau invers? Sau ce părere ai despre bunicii care intervin în educație și care cred că părinții sunt prea vigilenți, că puiul de om trebuie să fie înțeles așa cum este el și vine bunica sau vine bunicul și îi dă o ciocolată și îl mângâie pe creștet, chiar dacă cel mic a făcut acum câteva minute o poznă.
Da, e complicat să faci ceea ce trebuie când există o sumedenie de influențe negative, dar vreau să fiu clar înțeles, influențele acestea vor exista totdeauna. E un beneficiu să ai bunici care să te ajute. Dar există de asemenea și cazul în care bunicii sunt mai înțelepți decât părinții.
Da.
Putem discuta despre multe, multe nuanțe de tot felul. Dar oricum ar fi, trebuie să înțelegem un lucru. Influențe, chiar dacă nu vin de la bunici, vin din altă parte. Vor fi totdeauna. De aceea e datoria mea ca părinte, datoria noastră ca părinți, să facem tot ceea ce ține de noi. Însă problema care ai ridicat-o tu e foarte sensibilă. Când părinții au măsuri diferite, când mama se identifică cu binele și tata se identifică cu răul, când mama totdeauna...
Nu neapărat bine-rău, să nu interpretăm totul
când
prin
mama
acest
e bună
unghi.
Și tata e ferm.
Da, e vorba de îngăduință sau de lipsa îngăduinței.
Corect.
Mama este mai apropiată, este mai tolerantă, este mai,
sau invers,
mai iertătoare.
Mama,
sau invers,
pentru că stă tot timpul cu el sau stă mai mult cu copilul, tinde să fie mai fermă, tinde să pună
și
la punct.
Tatăl,
iar tata,
când vine seara,
vine târziu și nu are timp.
Îi sfață pentru că atât mai stă cu ei. Și atunci copiii sunt oarecum îndemnați, sunt crescuți, sunt constrânși să creadă că tatăl este
mai bun și mama e mai rea. Sau
iar
invers.
Mama este mai neînțelegătoare.
Aș vrea să vă citesc ceea ce spune Dumnezeu cu privire la subiect. lucrul acesta, că mi se pare foarte interesant. Am văzut, spune dumneavoastră, multe familii ruinate datorită unei conduceri exagerate din partea capului de familie, în timp ce s-ar fi putut prin consultare și înțelegere ca tot să meargă înainte bine și în armonie. Și următorul paragraf pe mine m-a pus pe gânduri, pentru că e o problemă pe care o văd de foarte multe ori. Lipsa de consecvență în conducerea familiei este foarte vătămătoare. De fapt, este la fel de rea ca și neexistența conducerii. Prea adesea se pune întrebarea: de ce copiii din părinți religioși sunt adesea încăpățânați, sfidători și răzvrătiți? Foarte interesant. Motivul, spune dumneavoastră, trebuie căutat în educația din familie. Prea adesea părinții nu sunt uniți în conducerea familiei. Și spune dumneavoastră, continuă ceea ce am citit mai devreme, o conducere schimbătoare, intermitentă. Fie amândoi sunt foarte îngăduitori, fie amândoi sunt foarte fermi, fie mama este îngăduitoare și tata e ferm și invers. Când se întâmplă această combinație de, spune dumneavoastră, înseamnă nimicirea copilului.
Dar totuși eu te întreb, că trebuie să existe o linie de demarcație. Tatăl, în esență, fiind capul familiei, fiind preotul familiei, este chemat și poate că trebuie să poarte această responsabilitate, neapărat prin rol pe care îl joacă, ci prin natura sa, să fie mai ferm. Și este bărbatul. Mama, în mod tradițional, de la facerea lumii și până astăzi, este cea care stă lângă puii ei, este mai caldă. La un moment dat, așa se transmite un anumit model al paternității sau al masculinității sau un model al feminității sau al maternității. Există o atribuire de rol.
Da.
În studiile de gen, spre exemplu, se face asemenea distinție.
E adevărat,
da,
se
până
face.
Unde? Da, până unde?
Din păcate, lumea în care trăim noi șterge diferențele astea destul de mult. În sensul că sunt destul de, se cere destul de mult ca bărbații să fie mai feminini, iar femeile mai masculine. Și există o confuzie de gen din ce în ce mai serioasă în lumea noastră. Dar asta e o altă discuție, nu e cazul. Însă, e adevărat că cel care în genere este confundat cu aspectul ferm al educației e tatăl. Dar identificarea cu fermitatea nu ar trebui să fie în alb și negru. Adică tata e doar ferm, mama e doar bună. Sau invers. Ar trebui foarte mult înțeles că amândoi trebuie să fie și fermi și buni. Mama niciodată n-ar trebui să spună: vine tata și vezi ce bătaie o să-ți dea. Vine tata și te pedepsește. Vine tata și îți face rău. Și ea niciodată n-ar trebui să se așeze în poziția: eu sunt a bună. Cu tatăl tu nu o să te înțelegi. Pentru că în mintea copilului se creează o dihotomie, o împărțire de rolul care nu este adevărată. Tata iubește copilul la fel de mult ca și mama. Tata disciplinează mai fel de bine sau la fel de mult ca și mama. Și atunci trebuie multă înțelepciune în discuția între cei doi. Eu cred că problema nu e relația între părinți și copii, ci între relația între mamă și tată. Ei doi trebuie să stea de vorbă și să stabilească bine cum fac lucrul acesta. Și uneori nevoie ca tata, când vine, să susțină pe mama în deciziile pe care le-a luat.
Și dacă este vreun dezacord, să fie rezolvat ulterior.
Absolut.
Între patru ochi.
Absolut. Și să impună autoritatea mamei asupra copiilor. Iar Elena mai vorbește foarte mult de familiile care au copii, băieți. Și spune că tata ar trebui să o ajute pe mama foarte mult când sunt băieți, pentru că cu băieții e mai greu de lucrat. În sensul că nu sunt atât de ascultători și o consumă mai multă energie și mai mult efort din partea mamei. Și atunci consumul acesta trebuie suplinit de tată. Dar ei trebuie să stea împreună de vorbă și să stabilească. Și cum spuneam, uneori tata vine și trebuie să-i susțină autoritatea mamei și să impună autoritatea mamei, pentru că nu face altceva decât să-și confirme propria autoritate. Și confirmând-o pe a mamei, ei formează o echipă. Însă, de foarte multe ori există dezechilibre. Tata vine obosit, a alergat toată ziua, da, a muncit sau știu ce a făcut acolo. Și vine și nu mai are capacitatea aceea emoțională necesară să se liniștească și să asculte. Și atunci cade în două extreme. Fie dărâmă tot ce a făcut mama și și-a copilul în brațe, că oricum nu l-a văzut toată ziua și oricum e drag și nu știu ce, fie obosit fiind, pedepsește el și nu are măsură, adică nu are capacitate emoțională. Energetic vorbind, nu mai e capabil de așa ceva și atunci apar bruscări nefericite și necesare. Cred că la capitolul acesta cea mai înțeleaptă variantă e ca amândoi să stea de vorbă. Să se înțeleagă din priviri, să ajungă în punctul în care când intră în casă sau că acum există telefoane, poți să vorbești înainte să vii, vezi că am avut probleme, uite, am făcut treaba asta, susține-mă sau ajută-mă sau tu ce crezi, uite, treaba asta. Și atunci, când există o colaborare, e și mai ușor, repet, că există tehnologia necesară acum, cei doi pot face o echipă. Când cei doi nu fac o echipă, se ajunge la dezechilibre majore. Și vorbim despre răsfăț. Când părinții nu înțeleg că trebuie să ofere copilului lor în procesul educației și dragoste, dar și disciplină, educație, în sensul de stabilit de limite și a corectării unor obiceiuri, a unor comportamente nepotrivite, atunci părinții aceștia inevitabil ajung în procesul acesta al răsfățului. Dar când și mama lucrează și tata lucrează, amândoi sunt ocupați și își văd copilul seara sau odată pe săptămână sau mai știu eu când, tendința firească e să recuperezi. Mai ales dacă ai plecat în străinătate, copiii lăsat cu bunici sau cu mătuși sau cu nu știu cine. Și când vii, pentru că n-ai avut timp de el, apare această inerent, acest comportament de compensare. Vrei să recâștigi. Și cum poți să recâștigi? Nu poți să recâștigi pedepsindu-l, disciplinându-l, ținându-i predici. Nu, atunci îl răsfeți. Ce înseamnă că răsfeți? Îi dai daruri, îl recompensezi cu lucruri care nu au acoperire în realitate.
E ca o scurtă ilustrație. Vreau să spun că în timp ce mergeam prin parc, eu sau atunci când mergea și soția și copiii socializau, se împrieteneau, relaționau, am observat câțiva copii care aveau cam toate jucăriile
posibile.
Pe cele mai bune, pe cele mai scumpe, mereu alte jucării, pentru că așa este la noi. Fiecare vine cu jucăria lui și toți o încearcă.
Corect.
Totul este la valma. Comun. Și la un moment dat aflu de la bunică, părinții sunt foarte ocupați. Foarte, foarte ocupați. Avocați, medici sau ceva de genul acesta, munceau mult. De cele mai multe ori reușeau să vină seara câteva ore, când erau copii acasă, și apoi plecau din nou. Și încercau să suplinească această lipsă prin cadouri scumpe. Copiii stăteau cu bona sau cu bunicii.
Bunici.
Mai mult cu bunicii. Și ne-am întrebat, dar de ce trebuie să-i cumperi bicicletă de 10 milioane, spre exemplu? Este foarte scumpă, găsești una la 1 milion și ceva, 2, 3. Oricum, la vârsta aceasta folosește 1 an, 2 ani și apoi trebuie să iei alt, dacă l-a crescut. Păi că așa sunt părinții. Dar de ce trebuie să-i cumperi, de fel, telefon la vârsta asta? Păi așa sunt părinții. Deci părinți care sunt absenți și care caută să suplinească absența lor prin cadouri scumpe. Și aici este un răsfăț.
Este.
Și ăsta este un răsfăț. Și ar putea să fie poate chiar cel mai nefericit dintre răsfățurile posibile.
Da.
Părintele absent, dar înlocuit cu obiecte. Obiecte scumpe.
Mai e o problemă legată de răsfăț. În genere, părinții care au un singur copil tind să răsfețe mai mult decât cei care au doi sau mai mulți. Sfatul meu e să facă și pe al doilea. E o soluție foarte bună în ceea ce privește eliminarea răsfățului. Pentru că atunci copilul va trebui să învețe să împartă. Și părintele va trebui să învețe să-și împartă atenția și darurile și răsfățul la doi. Și această obligație, această situație nou creată, îl va obliga cumva să împartă. Și atunci nu mai e atât de ușoară căderea în răsfăț. Când ai însă un singur copil, atenția exclusivă, toate lucrurile, tot se revarsă asupra unuia singur și acesta are, în genere, un copil e mai greu de crescut decât doi. Pentru că el depinde exclusiv de atenția părinților lui. Nu are cu cine să se joace. Nu are altă
oare,
atenție.
Da, oare?
Da, îți spun că așa este.
Mi-au mai spus prieteni și binevoitori că doi copii se cresc mai ușor decât unul.
Da, e adevărat.
Și ce mi se pare totuși, nu știu, paradoxal.
Știi, îți dau un singur exemplu. Acum, pentru că este doar unul singur, trebuie neapărat să... Toată atenția lui se îndreaptă către tine. Orice are nevoie, te cheamă pe tine. Orice moment de joacă, trebuie să joace cineva cu el. El nu poate joace singur. Cei mai mulți copii nu reușesc să se joace singuri. Au nevoie de socializare. Și atunci, la cine să se ducă? La mama și la tata, că nu este altcineva mai aproape. Sau bona sau bunica, depinde cine e pe aproape. Când sunt doi și ei și o vârstă aproximativ apropiată, ei își găsesc, își creează lumea lor și se joacă împreună. Prin simplu acest fapt, deja investiția ta, în sensul timpului în copiii tăi, se reduce. E adevărat că haine trebuie să cumperi și pe unul și pentru altul. Atunci apar niște cheltuieli în plus. Deci nu, la capitolul acesta nu e poate mai ușor. Dar mâncarea. Cât mănâncă unul, mănâncă și doi. Până la o vârstă mai mare, când încep să mănânce mai mult amândoi. Dar e altceva, discutăm despre altceva. Din punctul meu de vedere, acum e adevărat că la mine sunt patru, dar pentru, din câte am văzut eu și am înțeles eu, cu doi, sunt lecții pe care se învață între ei. Nu mai e nevoie de tine prezent acolo. Ceea ce înveți pe primul, transmite la al doilea singur. Deci e foarte important ce faci cu primul. Sunt multe, multe beneficii care apar în relație cu un frate sau o soră. Din punctul meu de vedere. Acum nu trebuie să facă toată lumea ca mine.
Tind să-ți dau dreptate, dar aș vrea să luăm o scurtă pauză.
Sigur.
Și după această pauză discutăm despre disciplina, care este un capitol mare și dureros și de multe ori este dificil, pentru că iarăși aici există o tentație a extremelor. Tentația îngăduinței și, pe de altă parte, tentația unui rigorism excesiv.
Radio, vocea speranței.
E util să discutăm despre acest capitol după o pauză de câteva minute.
Sigur.
Suntem din nou în direct și în această a doua parte a emisiunii de astăzi ne propunem să discutăm despre disciplină. Este un capitol foarte important în ceea ce privește discuția amplă despre educație, pentru că atunci când părintele transmite ceva copilului său, când îi transmite o moștenire, mai ales atunci când vrea să transmită o moștenire în ceea ce privește un set de valori, de principii, de norme, părintele trebuie să ajungă inevitabil și la capitolul disciplinei. Și atunci, cum o face? Când o face? În ce măsură este utilă disciplina? Cum trebuie să arăți că sunt niște limite și în același timp să-i arăți și să-i transmiți că îl iubești? E bine, este un capitol care merită atenția noastră și tocmai de aceea îl vom discuta în continuare împreună cu Marius Andrei. Dar aș vrea să anunțăm și telefonul, pentru că toți cei care au un comentariu pentru acest subiect pot interveni, putem discuta, ne pot da sugestii, ne pot lansa teme de discuție.
Sigur.
Așadar, puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379. și discutăm în continuare despre educație, despre răsfăț, un capitol pe care tocmai l-am încheiat, dar și despre disciplină. Așadar, disciplina este o componentă esențială a educației. Educație fără disciplină nu se poate. Oricât de cuminte ar fi copil, oricât de ascultător, pentru că sunt părinți care se plâng că nu mai pot copiilor. Sunt atât de năzbâtâioși, sunt atât de neastâmpărați, sunt atât de energici, încât părintele, de multe ori epuizat, zăpăcit de cap, tinde să-și disciplineze mai mult copiii. Alții care sunt mai proaspeți, care sunt mai energici, nu se lasă dominați de copii. Și tocmai de aceea sunt îngăduitori. Îi lasă să joace, să facă prostii. La urma urmei, copiii sunt copii ca să se joace. Și când se joacă, mai fac și prostii și așa mai departe. Când apare disciplina? Cum ar trebui să apară această disciplină? Și cum ar trebui să arate această disciplină?
Hai să-ți citesc un text din Biblie care... mie mi-a dat mult de furcă, pentru că studiam istoria unui om și m-am tot întrebat ce neregulă cu el. Da.
La un copil?
La unul din copiii lui.
Pe care nu l-a mustrat niciodată?
Exact, așa zice textul din 1 Împărați, capitolul 1, versetul 6. Tatăl său nu îl mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Am putea discuta mult despre David. David a fost un om extraordinar, însă ceea ce privește familia lui și calitatea lui de tată a fost un dezastru. Și oricine citește Sfânta Scriptură va realiza destul de repede, dacă vrea, dacă nu, poate să treacă sub vederea, în spatele realității, multe din detalii. Dar David în familia lui a avut probleme serioase. Și aici e doar unul dintre cazurile în care spune că n-a avut, n-a știut, n-a vrut, n-a putut, nu știm exact de ce, dar el niciodată nu și-a mustrat, adică nu și-a disciplinat copilul niciodată.
Acum, trebuie să ne așezăm puțin într-un anumit context.
Corect.
Și să înțelegem că în acea perioadă împăratul nu se ocupa de creșterea copiilor. Unul la mână, avea bone, avea înțelepții. Pe Solomon, spre exemplu, nu David l-a instruit.
Nathan.
Ci Nathan. Împăratul avea și multe neveste, avea și mulți copii. Nu era tatăl cum este astăzi.
De acord.
Era preocupat, soția nu venea când o tăia capul la el. Erau niște rigori, erau niște limite. El era foarte mult plecat pe front, era ocupat cu împărăția.
Și eu i-am căutat multe scuze. Dar,
nu știu dacă sunt cu adevărat niște scuze, ci doar o așezare în context.
Dar în contextul în care vorbim de o cultură ebraică, de un anumit tip de împărat, de conducător, lucrul acesta nu îl scuză foarte mult. Nu spune nimeni că ar trebui să se ocupe el de educația copiilor lui, dar toți, tot timpul. Dar însă și declarația aceasta că nu l-a mustrat niciodată spune că exista o problemă între el și copiii lui.
Da, simpla menționarea acestui fapt înseamnă că este o critică, de fapt.
E ceva acolo și nu spune în sensul că Adonia, că despre el era vorba, în ciuda faptului că tatăl n-a avut timp de el, a crescut frumos și... Nu. Problema familiei lui David este una complexă și merită o discuție mai lungă pe subiectul ăsta cu altă ocazie, poate. Dar faptul că nu l-a mustrat niciodată e o dovadă în plus a faptului că David nu s-a ocupat de copiii lui. Nu pentru că n-a avut timp, pentru că el structural a avut o problemă în relație cu copiii lui. Și aici cred că sunt puțin
o spus. Scurtă pauză pentru că avem un prim telefon. Sigur. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Sunt o pensionară de aproape 60 de ani.
Mulți înainte.
Da, mulțumesc. Și pot să vorbesc cu mai multă lejeritate față de o mămică tânără, pentru că atrage probabil consecințe, dar mie nu mai are cine să-mi facă ceva.
Am
fost educată, cu o disciplină, dar am fost disciplinată ca la țară, că ies de la țară. Așa, știți dumneavoastră, cu nuielușa. Mai groasă, mai subțire, depinde. Când am crescut mare și am avut eu copii la rândul meu mic, îmi doream seama că mama avea dreptate. Altfel nu se putea. Că copilul este așa cum este. Am educat și eu fetele mele tot cam așa.
Cu nuielușa.
Cu nuielușa. Și pe dețel și lipsă de televizor și în sfârșit, dar nuielușa era sfântă. Ce îmi spune una din fete?
Sunt Nicolae sau cum îi spunea?
Da. Ce îmi spune una din fete? Mamă, dacă tu nu mă pedepseai, oare cum ajungeam, vorbim de zilele noastre, fata are 25 de ani. Deci, mamă, dacă tu nu mă disciplinai atunci, oare cum ajungeam eu astăzi?
Da, vă întreb ceva. Ați încercat și alte metode până la nuielușă?
Bineînțeles că le spuneam mereu, am să fac cancer în gât, mamă, explicându-vă și spunându-vă zi de zi, zi de zi. Dar la un moment dat nu se mai poate. După ce aplicam metoda, o perioadă bună de timp, era tot ok.
Da.
Din când în când. Deci, sunt de acord cu legile astea acum care protejează copilul. Domnule, dar eu și în Biblie am găsit. Părintele care ascunde toiagul de copil nu-și iubește copilul. Atât am
este un subiect lung și
vă mulțumim pentru intervenție, vă așteptăm în direct.
Și totuși,
da?
Și la școală nu există acea educație pe care o aveam noi. M-am dus la ședință la copil, când am văzut că vine profesorul, din instinct m-am dat lângă perete să-i fac loc profesorului. Eu, părinte, iar copiii să-l dărâme, domnule, să-l dărâme. Și atunci ce facem? Stăm cu mâinile în sân, nu-i disciplinăm mai altfel pentru că sunt protejați. Noi îi protejăm cu disciplina. Asta e părerea mea. Poate nu sunteți de acord, dar nu...
Ba da, ba da, eu sunt de acord cu dumneavoastră.
Da. Asta este, ca să avem niște copii bine crescuți și educați cu un respect și cu o teamă. Pentru că când e copilul mic, nu știe ce e respectul. El trebuie să știe ce e teama. Ușor, ușor, vine și respectul. Dar dacă nu e teamă, respectul târziu. N-are putere copilul să-și dea seama că trebuie să mă respecte. N-are putere. Și atunci îl ajutăm.
Mulțumim mult de
tot. Vă mulțumim pentru intervenție.
Da, e un subiect care merită dezbătut. E adevărat că Biblia vorbește despre nuia.
Nu cruța nuia.
Dar ea vorbește în sensul, nu în sensul bătăii, ci în sensul nu cruța disciplinarea copilului tău. Și dacă pentru o vreme lucrul acesta însemna nuiaua, e ok, e de înțeles. Însă ceea ce observ eu e că de cele mai multe ori ne limităm doar la nuia.
Și se ajunge prea repede la nuia.
Prea repede și se folosește cu mult prea multă forță.
Dar disciplinarea este pentru protejarea copilului. Adică absolut, cu asta sunt de acord.
Absolut. Sunt și eu de acord. Dar trebuie să existe alte modalități. Eu sunt de acord că societatea, legea, în general, din dorința de a interzice și de a evita orice exces când vorbim de violență.
Comite la rândul ei un exces.
Obligă sau interzice tot. Știți cum e? E mai ușor să arunci totul decât să faci un echilibru sensibil între una și alta. Eu nu sunt pentru violența fizică. Pentru că de obicei violența fizică nu rezolvă mai nimic. Mai ales că vorbim de violență fizică în general atunci când părintele își revarsă nervii. El nu îi disciplinează atunci, el își revarsă nervii. Putem vorbi de disciplinare cu nuiaua, în măsura în care părintele folosește aceasta cu multă, multă înțelepciune și nu ca un mijloc prin care să pedepsească copilul. Dar pentru că cei mai mulți n-au capacitatea aceasta, este de dorit să nu fie folosită. Însă noi românii avem o lungă istorie de folosirea bățului pentru educare. Și atunci dezvățul e greoi. Și apar multe excese. Și atunci cred eu că trebuie găsit o altă metodă. E mai bine așa.
Avem un nou telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mai un aspect al disciplinării și foarte eficace este dacă noi cei mari suntem foarte disciplinați, copiii n-au motive ca să nu fie disciplinați, cel puțin în preajma noastră, dacă vede că noi suntem disciplinați. Asta e o metodă. Întrebarea e că în viața trupească, cei care trăiesc în trup, deși ca și copiii, ei nu au capacitatea să înțeleagă cele spirituale. Deci noi trebuie să îi conducem la înțelegerea spirituală a lucrurilor.
Da.
Întrebarea este că în momentul în care se face trecerea de la viața trupească la cea spirituală în esență, deci dominantă este viața spirituală, în această viață spirituală mai este nevoie de disciplinare ori pentru mari, ori pentru mici. Mulțumesc frumos!
Cu multă plăcere!
Mulțumesc pentru intervenție!
Eu cred că Dumnezeu folosește disciplinarea. Hai vă dau un exemplu. Iov. Iov era un om care trăia spiritual intens. Deci avea o relație cu Dumnezeu din propria lui declarație deosebită.
A fost chiar dat de exemplu.
De exemplu de Dumnezeu. Dumnezeu nu îl disciplinează prin ceea ce se întâmplă. Dar în final, când stă de vorbă cu Iov, nu încearcă să-i arate dragoste, nu încearcă să-l susțină, să-i spune eu, vă pare rău de tot că a trebuit să treci pe aici, ci îl chiar mustră. Unde ai fost tu? Ce ai făcut? De ce știi tu despre tot ceea ce spui? De unde? Întrebările tale, ok, dar tu știi că sunt o mie și un alte lucruri care tu nu le știi. Și în momentul acesta e un soi de disciplinare verbală. Nu-l bate, nu-l pedepsește, nu, dar îi spune...
Întrebările acelea retorice fac parte din procesul de disciplinare.
Tu ai vorbit frumos, ai vorbit mai bine decât ai ceilalți, decât prietenii tăi. Dar și tu, sunt lucruri pe care nu le știi, lucruri pe care trebuie să le înțelegi. Și îți spun aceste întrebări tocmai ca să... Și reacția lui Iov este, îmi dau seama că am greșit. Asta e, de fapt, disciplina. Atunci când îl ajuți pe copil să înțeleagă că a greșit și să se schimbe.
Deci nu trebuie să se ajungă la resentimente din partea
Sigur.
Copilului.
Sigur.
Pentru că în felul acesta nu l-ai disciplinat, l-ai îndepărtat.
Ele pot să apară inițial, pentru că e o reacție de respingere. Fiecare dintre noi facem lucrul ăsta. Fie că suntem în trup, deci vorbim de partea firească a realității noastre, fie că vorbim de cea spirituală. Procesul educării, a schimbării și în cea firească și în cea duhovnicească spirituală e același. Sunt aceleași lucruri, aceleași etape, aceleași realități. De aceea eu cred că și întrebarea domnului care a sunat, și în aspectele spirituale, omul care a pornit pe drumul acesta și se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu se folosește de disciplină, chiar și în această realitate spirituală. Pentru că omul nu poate trece brusc de la firesc la duhovnicesc, ci e un proces amplu, lung, în care cele două naturi coexistă, spune Sfânta Scriptură, și abia în final, cândva, se ajunge la momentul în care doar duhovnicescul. Și acesta, în mod deplin, se va întâmpla, spune Sfânta Scriptură, la proslăvire, când trupurile vor fi schimbate, deci în împărăția lui Dumnezeu, nu pe pământul acesta. Și atunci, fiecare dintre noi avem nevoie de disciplinare, inclusiv în aspectele spirituale.
Avem un nou telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Am o experiență de viață și, de fapt, am un frățior care eu am crescut împreună cu el și ne-a crescut, de fapt, mama, amândoi, și mama m-a murise, nu de mult.
Îmi pare rău.
Nu-i nimica. Și, na, el a plecat de lângă noi, suntem 5 frați, și a plecat de lângă noi toți, nu vrea să ne mai asculte, nu, na, și minor, are 17 ani. Și,
așa.
Stă acum cu o fată și el acum nu e și nu mai vrea să, cum se zice, să ne recunoască că mai suntem frați. Și, ca și cum crede că l-am părăsit, că nu mai vrem să discutăm și na. Eu cu el am fost și ca prieteni, deci vorbeam orice și acum între noi nu mai este legătură. Mai vorbim, dar...
Rar. Da. Ce s-a întâmplat de fapt? De ce a plecat?
Păi, când a murit mama, el a fost, cum se zice, mai...
Marcat?
Exact. Și... El a zis, poate că în gândul lui, a zis că gata, acum că a murit mama, eu nu mai am pe nimeni. Și poate el acum crede că noi toți l-am părăsit. Și poate și de asta. Acum, nu știu.
Din câte înțeleg eu, niciunul dintre dumneavoastră, sau mai ales dumneavoastră, nu l-ați părăsit. I-ați fost alături și totuși există această rupere. Adică dumneavoastră spuneți că el are senzația că dumneavoastră l-ați părăsit, deși dumneavoastră spuneți că nu l-ați părăsit nicio clipă și îl vreți înapoi. Dar cu toate acestea el a plecat.
Da, și acum noi frații nu știm cum să-l readucem.
Așa.
Între noi, lângă noi. Noi, eu cu frățiorul meu, am crescut în cadrul bisericii adventiste de ziua șasea. Și eu am rămas în biserică, dar el nu mai.
Și dumneavoastră ați vrea să-l întoarceți în sânul familiei sau în sânul bisericii?
Și în amândouă.
Și dacă ar fi să alegeți una din două, pe care ați alege-o totuși?
Pe care cea bună în cadrul bisericii.
Dar va fi mult mai ușor să-l aduceți aproape în familia dumneavoastră decât în biserică, pentru că se pare că respinge biserica în mod deosebit. Și poate că e nevoie de o etapă intermediară, să vină întâi acasă și pe urmă să poată să meargă mai departe. Și atunci poate că ar trebui să aveți mai multe așteptări în a-l aduce acasă, a-l recâștiga pentru acasă cred eu că ar fi mai înțelept.
Da, și eu cred același lucru, că mai întâi acasă trebuie adus și apoi la biserică. Și mai mult decât atât, trebuie înțeles că, fiind atât de tânăr, 17 ani, din câte mi-amintesc, are un moment dificil în viață. Personalitatea încă este neconturată, se dezvoltă, simte nevoia să se identifice cu un anumit statut, cu un anumit rol, mai ales că deja înțeleg că este o relație de dragoste și că deja locuiesc împreună. Da. Că lucrul acesta se complică foarte mult. În asemenea situații, de obicei, trebuie lăsat să-și vină fire. Exact cum s-a întâmplat și cu fiul risipitor. Tinerii ajunși în asemenea situații sunt extrem, extrem de respingători cu orice influență, cu orice sfat. Ei vor autonomie, ei cred că știu mai bine ceea ce este bine pentru ei și tocmai de aceea au o anumită aroganță. Dar aroganța asta nu vine din conștiința faptului că știu, ci mai degrabă dintr-o personalitate care...
Neconturat.
Da, încă nu s-a conturat, încă nu s-a maturizat. De obicei, ei au nevoie de un anumit timp pentru a-și veni în fire, pentru a se liniști. Apele acum sunt destul de învolburate și trebuie lăsate să se liniștească abia în momentul în care se consumă probabil nebunia aceea de început în iubire. Mintea începe să lucreze puțin, dacă mai lucrează, începe să lucreze puțin, conștiința se mai ascute și la rece este posibil să înțeleagă anumite greșeli și să-și dea seama că trebuie să se întoarcă și să fie solidar cu propria familie.
E nevoie de timp, însă deci sfatul meu... e să, mai ales că dumneavoastră aveți o relație atât de bună cu el sau ți-a avut-o, în virtutea acestei relații ar trebui să păstrați legătura cu el. Însă evitați să reproșați foarte mult. Cred că lucrul acesta nu face decât să-l
și să nu, și să nu fie primul țel aducere la biserică. Cred eu că este greșit. Familia contează în primul rând. Să fie, să se simtă acasă, să se întoarcă acasă. Acesta este primul pas. Dar pasul intermediar, așa cum ai spus.
Mulțumesc!
Cu multă plăcere!
Cu multă plăcere!
La revedere!
La revedere! Așadar, mai avem doar câteva minute la dispoziție și discutăm în continuare de disciplină. Trebuie spus totuși, pentru că noi ar trebui mai degrabă să amendăm excesele și abia mai apoi să discutăm despre norme, despre ce trebuie. Copilul nu este un animal.
Clar.
Disciplina nu este dresaj.
Sigur.
Trebuie să știm lucrul acesta. Disciplina nu strivește o personalitate.
Corect.
Disciplina trebuie doar să-l corecteze, să corijeze, să îndrepte, nu să strivească, nu să anuleze identitatea lui, nu să-i distrugă discernământul. Copilul nu trebuie lăsat să fie de capul lui, dar nici nu trebuie ținut la închisoare. Adică întotdeauna cu bățul în spate, cum nu iau în spate, nu faci.
Elena ai spune foarte frumos, nu manifestați nici afecțiune oarbă, nici severitate excesivă. Întotdeauna trebuie echilibru la capitolul acesta. Din păcate, noi suntem oamenilor extremelor și greșim de foarte multe ori aici, din diverse motive, cu bună sau cu rea credință. Însă, dacă nu o facem înțelept, vom ajunge să repetăm ceea ce spune dumneai, să nimicim, de fapt, pe copil.
Mai avem un telefon.
Sigur.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Chiar acum am deschis televizorul, am niște emoții foarte mari.
Nu aveți de ce, vă ascultăm.
Eu am o fetiță de 8 ani. O fetiță care a crescut lângă tată și lângă bunică. Deoarece eu am fost plecată în străinătate, vin acasă odată la 10 luni, 11 luni, 5 luni, stau 2, 3 și plec din nou.
Așa e.
Copila a crescut fără lipsa mea, fără dragostea de mamă, deși are tot ceea ce-i trebuie. I s-a oferit tot ceea ce a vrut ea. Acum problema este că la școală avem probleme mari cu ea. Este un copil foarte, foarte emotiv, repede, plânge, nu vrea să facă nimica, este un copil foarte energic. Și acasă tot timpul se joacă, tot timpul sare, tot timpul aleargă și are o dragoste foarte mare de animale. Și atunci ea, tot timpul, prin afecțiunea asta, nu pot să-mi dau seama ce face, începe să latre, să facă exact cum fac câinii, să fugă, să meargă în patru labe, să se măscărească în tot felul, în tipul animalelor. Astăzi am fost sunată de doamna de la școală și mi s-a zis că din nou a început aceeași problemă cu ea, că nu este ascultătoare, că la baie când merge se măscărește la fel ca tot felul de animale, face precum pisica, câinele și așa mai departe.
Mm-hmm.
Nu este atentă și nu mai știu ce să mă fac cu ea. Sunt împotriva ca să o bat.
Da, sigur. Dar nu aceasta e soluția.
Dar este foarte greu să o pedepsesc. Tot strig. Mm-hmm. Strig la ea tot timpul. Dacă mai faci, am să mă iau și plec și nu mă mai vin înapoi deloc. Mă gândesc că poate totuși știe cum e că plec.
Dar nu, amenințarea aceasta nu va funcționa. Să știți că această amenințare nu va funcționa pentru că tocmai aici este problema. Atașamentul excesiv al copilor și în general oamenilor față de animale denotă o carență de afectivitate. Copilul are sentimente sau așteptări neîmplinite. Și atunci el se atașează de alte ființe. Nu știu dacă ați văzut și să nu mi se ia ca o ironie. Femei singure care sunt foarte atașate de câinilor.
Da.
Neîmplinite în dragoste, dar care țin enorm de mult la câinilor. Oamenii în vârstă de multe ori care își plimbă câinii, pentru că atunci când lipsește persoana dragă, persoana apropiată sau când o nevoie emoțională nu este satisfăcută, atunci apare acest atașament față de animale sau față de obiecte.
Cred eu că fetița dumneavoastră vrea să atragă atenția în mod deosebit. E ceva ce o face să tânjească după atenția celorlalți. Nu știu, poate și tata, poate bunicii nu au reușit să stea, adică au grijă de ea, dar trebuie văzut în ce măsură se și ocupă de ea, adică îi împlinesc nevoile acele emoționale profunde. Se pare că animalele o fac, dar ea se identifică mai mult cu ei, pentru că sunt mai dispuși să-i fie aproape decât oamenii. Cred că fetița nu are probleme majore, dar are o carență serioasă de a fi iubită, de a fi cineva lângă ea. Va trebui să vă gândiți bine. E și o perioadă foarte complicată, la 7-8 ani, e clasa a doua, bănesc, nu? Alo? Cred că a închis.
Da, se pare că nu mai este pe fir.
E o perioadă dificilă în care apar tot felul de temeri. E într-o... Cine știe, poate doamna e nouă, poate clasa e diferită, poate ceva s-a întâmplat. Copilul reacționează pentru că își vrea să depășească o situație care creează un stres mare și atunci face ceea ce îi dă ei liniște. Și cred că aici e o problemă care trebuie analizată bine. Dacă devine excesivă, poate ar trebui căutat chiar un psiholog să stea de vorbă cineva cu ea, cu copilul. Dar cred că în prima etapă nu ar trebui să fie... Copiii întotdeauna sunt atașați de animale, întotdeauna vor să... Însă atunci când fac mai mult decât e normal, e un semnal că ceva acolo suferă. Copilul acela compensează în felul acesta și trebuie avut grijă. De aceea nu bătaia, nu amenințarea că nu mai vii. Păi exact ceea ce are nevoie.
Este sursa problemei.
Bruscarea e soluția. Nu, acolo trebuie căutată fisura. Ce anume are nevoie copilul acesta în mod deosebit? Și trebuie împlinit. Dacă nu pot părinții să facă lucrul acesta, eu îndemn foarte serios. Ia legătura cu un psiholog. Cineva care ar putea să-i ajute. De preferat să fie cineva creștin, ca să poată să ajute dintr-o paletă mai largă și mai sănătoasă. Dar se poate ajunge și acolo.
Marius, din păcate, suntem pe final, așa că nu ne mai permitem decât câteva cuvinte cu privire la ceea ce înseamnă disciplină și cum ar trebui făcută disciplina.
Da. Aș vrea să citesc ceva și cu care aș vrea să închei. Copiii pot fi conduși, nu mânați precum vitele.
Da, ceea ce spunem. Disciplina nu trebuie să fie depersonalizare, nu trebuie să fie strivirea lui. Copiii, pe de altă parte, trebuie să stați liberi ca să se dezvolte, să învețe. Părintele trebuie să intervină numai atunci când această libertate le pune în primejdie viața, nu știu, sufletul, mintea. Părintele trebuie să lase o anumită libertate, dar o libertate controlată,
sigur,
supravegheată. Și disciplina trebuie făcută cu duhul blândeții. Copilul nu trebuie să uite niciodată că este iubit.
Sigur. Iubiți-i și disciplinați. Fiți buni, dar fermi.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervenții. Până săptămâna viitoare, numai bine!